conduce inevitabil la scăderea ponderii Partidului Comunist și de acest lucru exponenții săi sunt perfect conștienți. În afara domnului Voronin, care a declarat că ar vrea să lase o urmă luminoasă în istorie, colegii săi de felul lui Jdanov, Kalin, Mișin, Iov și alții, adică garnitura dură a PCRM, nu au cum să îmbrățișeze, fără crispare, principiile societății deschise. Mai mult, în teritoriul PCRM dispune de o rețea de mici despoți locali, primitivi și resentimentari, care obișnuiesc să folosească șantajul și amenințările în raporturile lor cu cetățenii de altă părere. Comuniștii moldoveni, am mai spus-o, par să se afle azi în faza PDSR-ului din epoca imediat următoare crizei din Kosovo. Partidul lui Ion Iliescu s-a opus intervenției NATO împotriva regimului Milosevic, pentru ca, odată revenit la putere în anul 2000, să-și însușească practic obiectivele administrației Constantinescu. Ori în comparație cu România, Republica Moldova are obstacole mai mari în dorința sa de apropiere de Occident. Dependența politică și economică față de Rusia, conflictul transnistrian și probleme identitare nerezolvate. Înainte de a fi o inscripție în pașaport, cetățenia europeană certifică apartenența la un set de valori și moduri de comportare care nu la Bruxelles sau Strasburg își au viza de reședință obligatorie, ci în fiecare stat membru sau aspirant la familia națiunilor civilizate. Într-o țară europeană, deciziile politice se adoptă într-un climat de transparență și prin dezbateri publice, iar legea îi sancționează în mod egal pe cei aleși, demnitari de stat, și pe alegători, simpli plătitori de impozite. Nu se poate construi o democrație cu metode dictatoriale. Este o contradicție în termeni, un drum greșit, la capătul căruia ai să descoperi cu uimire că nobilul scop ce ți-a însuflețit avântul s-a alterat din cauza impurității mijloacelor folosite. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Economist Intelligence Unit, grupul de analiză al revistei britanice The Economist, a publicat un nou raport de țară pentru Republica Moldova, în care se spune că, deși Partidul Comuniștilor a reușit să-și păstreze controlul în Parlament și la președinție, iar opoziția a evitat confruntările, oricum reformarea lentă a partidului și fluiditatea alianțelor politice post-electorale vor aduce instabilitate și tensiuni politice permanente. Vitalie Dogaru a discutat raportul Economist Intelligence Unit cu câțiva experți locali.
L-am întrebat pe analistul Igor Volnitsky de unde ar putea să apară neînțelegerile între forțele politice despre care vorbește Economist Intelligence Unit.
Aceste tensiuni ar putea să vină la discutarea anumitor proiecte de legi concrete, anumitor aspecte, adică nu vor fi niște tensiuni permanente, ci vor apărea la anumite faze și vor necesita un consens. Dar evenimentele care au avut loc după alegeri arată că acest consens va fi foarte ușor de găsit, nu ca și acum 4 ani. Prin urmare, nu vor afecta în linii generale economia în ansamblu și dezvoltarea ei.
Analizând situația economică din primele 3 luni ale anului curent, autorii raportului Economist Intelligence Unit afirmă că creșterea industrială a Moldovei s-a încetinit, ceea ce potrivit lor ar putea conduce la o mai rapidă scădere a produsului intern brut decât se aștepta. Directorul executiv al Centrului Analitic Expert Grup de la Chișinău, Valeriu Prohnitsky, spune că reducerea ritmurilor de creștere se datorează descreșterii înregistrate în ramura industriei alimentare și a băuturilor.
Această reducere se datorează câtorva factori. În primul rând, scăderii producției agricole care a fost înregistrată anul trecut. Al doilea factor este că s-au înrăutățit condițiile și perspectivele de vânzare a vinurilor moldovenești pe piața rusă. Al treilea factor, probabil că noi încă resimțim într-un fel ecoul incertitudinilor economice care erau legate de perioada electorală. Și ultimul, dar probabil că cel mai important factor, este că reducerea ritmului de creștere industrială se datorează faptului că se epuizează într-un fel rezervele tehnologice care existau pentru creștere extensivă.
Economist Intelligence Unit estimează o creștere lentă, dar reală a produsului intern brut în perioada următoare. Potrivit experților, inflația va rămâne în continuare o preocupare, iar deficitul comercial și insuficiența financiară vor prezenta un risc. Acestea din urmă vor fi parțial reduse de creșterea semnificativă a transferurilor bănești de peste hotare. Solicitat de Radio Europa Liberă să comenteze rolul banilor trimiși acasă de către moldovenii aflați la muncă peste hotare asupra economiei naționale, analistul economic Vlad Bercu a spus:
se opresc într-o bună zi, este o lovitură mare în economie. Fondul Monetar Internațional chiar recent constata că aceste transferuri reduc motivația pentru reformele structurale. în interior. Foarte multă lume își face venituri din aceste transferuri. Și în cazul ăsta, presiunea populației asupra guvernului să facă reforme mai rapid este cu mult mai mică.
În final, Economist Intelligence Unit arată că achitarea datoriilor externe rămâne o problemă pentru Republica Moldova, iar plata lor se va face și în continuare în ritmuri foarte lente. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
La Chișinău a fost lansată astăzi o strategie națională de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cine a elaborat strategia și ce conține ea? Aflăm din relatarea lui Valeriu Cațăr.
Strategia europeană, cum se numește voluminosul document, de peste 600 de pagini, elaborat de Institutul de Politici Publice în strânsă cooperare cu Ministerul de Externe, ar trebui să devină, în opinia autorilor, documentul ce va concretiza modul de realizare a aspirațiilor europene ale Republicii Moldova. Un document care, potrivit lui Valeriu Gheorghiu, director de programe la IPP, urmează să stea la baza unor programe concrete de armonizare a legislației și de reformă instituțională, precum și de evaluare a costurilor integrării. Valeriu Gheorghiu.
Prin acest document se formulează niște sarcini, adică toată activitatea țării devine axată în jurul unui program destul de concret. Și chiar dacă sunt mulți sceptici, pot să zic că, pe bine, programul integrării, când o să se integreze Moldova, peste 20 de ani, peste câți ani, părerea noastră este că mai importantă decât obținerea calității de membru pentru Republica Moldova este transformarea, este drumul spre acest moment. De aceea această strategie are și această calitate de a contribui la reforma întregii societăți.
Astfel, fiecare din domeniile de activitate abordate în strategia europeană, cum ar fi justiția și afacerile interne, administrația publică, reforma și dezvoltarea economică sau politicile sociale și ocuparea forței de muncă, sunt structurate identic. Întâi sunt analizate cadrul legislativ și cel instituțional existent, apoi sunt formulate problemele în baza cărora sunt fixate prioritățile. Autorii strategiei europene au menționat că elaborarea acestui document a început înainte de lansarea de către Comisia Europeană a consultărilor pe marginea planului de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova. Așa că, pe parcurs, structura strategiei a fost adaptată la cea a planului. Strategia europeană, revizuită periodic, ar putea fi pusă la baza relațiilor viitoare dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, a spus Valeriu Gheorghiu.
Dar în afară de aceasta, aducerea la lui la zi periodic, o dată la 3 luni, o dată la 6 luni, va permite să extragem din transul informația necesară pentru rapoartele despre implementarea planului acțiuni. În principiu este un document care prezintă situația la zi în Republica Moldova în domeniul cooperării cu Uniunea Europeană.
L-am întrebat și pe directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, pe cât de dispuse s-au arătat autoritățile cu care institutul a colaborat la elaborarea acestei strategii, să contribuie la implementarea ei. Iată ce ne-a răspuns.
În strategie sunt compartimente care au un caracter politic sensibil. Și aici se referă în primul rând la justiție și afaceri interne, la procesul de democratizare, la media. Dar sunt domenii care au un caracter foarte tehnic. Ziceam, liberalizarea prețurilor, energie, spre exemplu, industria, agricultura. Deci sunt domenii care au un caracter tehnic, deci și importanța lor politică este extraordinară. La nivel tehnic, agențiile guvernamentale sunt dispuse să lucreze și să folosească această strategie, pentru că, așa cum ne-au declarat și mulți directori de departamente, nu persoane politice, din agențiile guvernamentale, este un document care le-a ajutat și lor să facă ordine în casa proprie.
În rest, potrivit lui Arcadie Barbăroșie, totul depinde de voința politică a autorităților centrale. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Andrei Stratan, ministru de externe în exercițiu și probabil viitorul ministru al afacerilor externe și integrării europene, a declarat Europei Libere că autoritățile de la Chișinău sunt hotărâte să pună în practică strategia.
Această inițiativă a fost lansată în anul 2004. La bună înțelegere a conducerii ambelor instituții, MAIE și Institutul de Politici Publice, s-a convenit la necesitatea elaborării unui asemenea document. Au fost trasate prioritățile pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen îndelungat a tuturor acțiunilor care necesită să fie întreprinse de Republica Moldova în următorii ani. Perioada implementării acestor priorități va corespunde și va fi obligatorie să fie efectuată sincron cu implementarea prevederilor planului de acțiuni, deci în următorii 3 ani până în anul 2007. Această cale ne vom strădui să o parcurgem în următorii 2 ani. Deja este un interes deosebit nu numai din partea instituțiilor centrale ale Uniunii Europene, dar și din partea țărilor membre ale Uniunii Europene, cu dorința noastră națională și cu suportul și înțelegerea țărilor membre ale Uniunii Europene, vom izbuti pe parcursul acestei perioade să ne manifestăm, demonstrând prin aceasta că Republica Moldova nu diferă de alte țări care au și au avut aspirația de integrare în Uniunea Europeană. Este o conlucrare deosebit de importantă, benefică pentru Republica Moldova, demonstrând comunității internaționale dorința Republicii Moldova, a clasei politice și a societății civile de a se implica activ în toate procesele legate de integrare în Uniunea Europeană.
O declarație făcută de Andrei Stratan, Valentinei Ursu.
Alexandru Chișinăul face, iată, declarații optimiste. Astăzi, Parlamentul European a votat pentru aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană și în felul acesta cele două țări vor putea semna pe 25 aprilie acordurile de aderare. A urmărit dezbaterile agitate de astăzi din Parlamentul European, Dan Alexe.
Suspensul a fost foarte mare de-a lungul întregii dimineți pe culoarele Parlamentului, după ce principalul grup politic, Creștin Democrații, anunțaseră că ar putea cere amânarea votului în legătură cu primirea Bulgariei și României. Ceea ce, desigur, că ar fi împiedicat semnarea tratatului de aderare la sfârșitul acestei luni, ducând la decalarea și încetinirea întregului proces al aderării. În cursul serii trecute, grupul conservator, Partidul Popular European, care reunește creștini democrații din toate țările Uniunii, anunțase că ar putea cere amânarea votului dacă Parlamentul nu primește garanții că va avea un cuvânt de spus în orice schimbare eventuală a atitudinii Uniunii față de România și Bulgaria. La asta s-a mai adăugat și cererea conservatorilor de sporire a prerogativelor bugetare ale Parlamentului, ceea ce le părea inacceptabil unor capitale. S-a ajuns, cum a spus-o cineva, la un soi de duel de cowboy, ca până la urmă guvernele să cedeze cu exact 5 minute înainte de începerea votului. Asta i-a făcut pe unii observatori să afirme că Parlamentul s-a folosit de România și Bulgaria pentru a-și atinge propriile sale scopuri. Acum, sigur, cum toată lumea n-a încetat să o repete, acordul final al Parlamentului și semnarea viitoare a tratatului de aderare nu echivalează cu un cec în alb. A fost păstrată acea clauză zisă de salvgardare, care ar permite amânarea cu un an a primirii României și Bulgariei. Sigur, numai Comisia Europeană de la Bruxelles poate declanșa acea clauză, însă Parlamentul a obținut garanția că va fi cooptat și că va participa la asta într-o asemenea eventualitate. Nimeni nu imaginează însă ce s-ar întâmpla dacă acea clauză va fi lansată și dacă Comisia va ajunge la concluzia că o amânare a primirii României nu e necesară, pe când Parlamentul ar ajunge la concluzia contrarie. Ar fi nevoie atunci, pentru a evita un conflict instituțional, de o inovație politică, cum a spus-o astăzi raportorul pentru România Moscovici. Însă nimeni nu știe ce formă ar putea avea acea inovație politică. Și, ca un risc minor, mai trebuie amintit și faptul că aderarea nu va deveni efectivă decât după ce va fi aprobată și de parlamentele celor 25 de țări membre ale Uniunii. Așa încât, cele 20 de luni de acum până la aderare, abia dacă vor fi îndeajuns pentru a elimina toate obstacolele rămase.
La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a vorbit după vot despre acțiunile pe care le va întreprinde România până la data aderării.
Vom consolida statul de drept prin reformarea justiției, combaterea corupției și asigurarea libertății de expresie. Vom pregăti aparatul administrativ astfel încât legea europeană să fie aplicată în România. Voi întări libera concurență pentru a permite dezvoltarea investițiilor și a asigura astfel un climat prielnic mediului de afaceri. Vom investi în economia bazată pe cunoaștere, în cercetare și dezvoltare, în protecția mediului și în informarea cetățenilor privind integrarea europeană.
Declara mai devreme la București premierul român Călin Popescu-Tăriceanu.
Analistul economic bucureștean Ilie Șerbănescu crede, ca și premierul României, că greul abia acum începe și trece în revistă problemele importante pe care România trebuie să le rezolve în următoarele 20 de luni. Ilie Șerbănescu.
Deschis de deciziile politice ale liderilor europeni, drumul României către Uniunea Europeană mai urmează doar a fi parcurs după votul favorabil din Parlamentul European. Numai un accident ar mai putea activa clauza de salvgardare și amâna astfel pentru un an intrarea efectivă a României în Uniunea Europeană. Greul însă abia de acum începe pentru România, căci până acum s-a negociat și au fost preluate în legislație și în parte instituțional reglementările din Uniunea Europeană. Abia de acum încolo însă urmează aplicarea. De acum încolo încep să apară efectele. Până acum doar s-a vorbit, mai mult sau mai puțin de acestea. Până acum a și fost posibil să se aleagă între a se vorbi și a nu se vorbi de efecte. Și dacă mai mult nu s-a vorbit decât s-a vorbit, ideea a fost probabil de a lăsa populația să creadă, ceea ce încă mai crede, că va fi minunat, întrucât vom intra și noi în lumea bună. De acum încolo însă nu mai este posibil să nu se vorbească și să se cuantifice efectele, lăsându-le în ceață. Și nici nu ar mai avea vreun rost, căci acestea încep să se manifeste concret, unele arzând la buzunare. Nu facem în cele ce urmează decât să trecem în revistă cele mai importante dintre cerințele cărora România trebuie să li se conformeze în condițiile aderării. În general, evaluările efectelor acestor conformări se fac în termenii costuri-beneficii. De fapt, fiecare dintre cerințele de conformizare la standardele europene minime comportă atât costuri cât și beneficii. Respectarea regulilor concurenței și ajutoarelor de stat, adevărată revoluție în economia românească și prin implicație scoaterea din joc a răuplatnicilor sunt benefice pentru sănătatea și competitivitatea economiei, dar evident implică pe termen scurt și mediu costuri severe, de la restrângeri de activitate economică la disponibilizări de forță de muncă. Aducerea tarifelor la energie măcar la nivelul acoperirii costurilor este o exigență economică minimă, în absența căreia aceasta nu poate fi așezată pe bază de normalitate. Costurile însă pentru realizarea acestei cerințe minime vor fi imense, dar nu din cauza aderării în sine la Uniunea Europeană, ci din cauza faptului că ceea ce trebuia făcut de mult în economia românească nu s-a făcut la timp. Investițiile pentru prezervarea mediului sunt binefăcătoare pentru starea generală a ambientului, pentru sănătatea oamenilor, dar evident reprezintă în perspectiva următorilor ani o apăsătoare povară pentru buget și pentru agenții economici. Respectarea normelor europene de calitate a produselor și de protecția consumatorilor sunt în folosul clientului ca finalitate a actului de producție și comercializare, dar pe termen scurt sunt gâtuitoare pentru firmele cărora le lipsesc resursele pentru investiții de adaptare. Așa că, de fapt, în cazul fiecăreia dintre cerințele rezultând din apartenența la Uniunea Europeană, se află și costuri și beneficii. Atâta doar că, în notă comună, costurile sunt cele resimțite mai întâi și abia apoi apar și beneficiile, poate chiar numai după câțiva ani. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă.
Corespondentul Europei Libere la Sofia, Petru Petkov, a urmărit reacțiile politicienilor bulgari la votul Parlamentului European.
În Bulgaria, informație despre votul favorabil în Parlamentul European a fost anunțată de președintele Parlamentului, Borislav Velikov, care a întrerupt ședința în plen. Liderii tuturor grupurilor parlamentare au salutat decizia în favoarea Bulgariei și României. Borislav Velikov, unul din liderii mișcării naționale, Simeon al II-lea, a declarat, citez, pericolul a fost real și foarte aproape. Mă bucur că au învins rațiunea și aprecierile pozitive pentru ceea ce am făcut. Un alt lider al partidului de guvernământ, Vladimir Dončev, și-a exprimat nedumerirea că obstrucțiile la adresa Bulgariei și României au apărut după vizita la Sofia președintelui Partidului Popular European, Hans-Gert Pöttering. Pentru Bulgaria, votul de astăzi este un uriaș pas înainte. Sperăm că am trecut deja linie de care nu mai există întoarcerea înapoi, a spus Dončev. Adjunctul ministrului de externe, Gergana Grânceanu, a ținut să sublinieze că cererea inițială privind amânarea votului nu are de a face cu gradul de pregătire al Bulgariei. Ea a informat că social-democrații și liberalii europeni au dat asigurări că nu vor permite ca Bulgaria și România să devină ostatece ale unor dispute între instituțiile europene. În ultimele ore, liderii bulgari au contactat guvernele vest-europene și un mare număr de eurodeputați pentru a face lobby candidaturii bulgare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Europeană anunțase ieri că și Serbia și Muntenegru ar fi pregătite să stabilească relații mai apropiate cu Uniunea Europeană, deși nu este vorba încă de negocieri de aderare. Relatarea lui Ato Lobiakas este rezumată de Victor Eschena Zimoroșan.
Marți, Comisia Europeană a anunțat că a aprobat un studiu ale cărui concluzii susțin că Serbia-Muntenegru este pregătită pentru ceea ce Olli Rehn, comisarul pentru extinderea Uniunii, a numit stabilirea de relații contractuale cu organismul european. Altfel spus, Comisia și-a dat acceptul pentru începerea de negocieri în vederea semnării unui acord de stabilizare și asociere. Serbia-Muntenegru a intrat acum pe o traiectorie similară Croației și Macedoniei. Olli Rehn declara pe această temă la Strasbourg:
"This is the beginning of the European road for Serbia and Montenegro."
Acesta este începutul drumului european pentru Serbia-Muntenegru. Țara a realizat progrese serioase în ultimii câțiva ani și a venit timpul să se facă un pas suplimentar. Deși fragile, a spus comisarul european, reformele economice și politice din Serbia-Muntenegru sunt suficiente pentru declanșarea negocierilor. Rehn a precizat, pe de altă parte, că negocierile pentru acordul de stabilizare și asociere sunt diferite de cele în vederea aderării propriu-zise. Pentru angajarea primelor convorbiri este nevoie acum de acceptul fiecăruia dintre cele 25 de state membre ale Uniunii Europene și se așteaptă ca procedura să fie finalizată în câteva luni. Apoi, foarte probabil, convorbirile în sine vor dura circa un an de zile. Rehn a atras atenția că, asemenea altor țări din zonă, Serbia-Muntenegru trebuie să coopereze fără abateri cu Tribunalul Internațional pentru Crimele de Război din fosta Iugoslavie, semnalând că anul acesta au fost trimise la Haga o duzină de persoane puse pe listele de acuzați, cea din urmă săptămâna trecută.
A fost Victor Eschena Zimoroșan. Diplomații occidentali din cadrul grupului de contact pentru negocierea statutului final al provinciei Kosovo, grup format din reprezentanți ai Statelor Unite, Rusiei, Germaniei, Marii Britanii, Franței și Italiei, au declarat astăzi că nu au reușit să-i convingă pe liderii etnicilor albanezi să participe la consultări cu Serbia. Președintele etnicilor albanezi din Kosovo, Ibrahim Rugova, a respins astăzi ideea negocierilor directe cu Serbia. Reamintim că provincia Kosovo a fost guvernată de Națiunile Unite după intervenția militară NATO din 1999. Albanezii din Kosovo solicită independența provinciei. Belgradul o respinge.
Revenim în România, unde corupția din fostul partid de guvernământ, Partidul Social Democrat, și legăturile cu așa numita mafie arabă este principala temă abordată și azi de presă, așa cum relatează de la București Tania Radu.
Tema complicităților dintre fostul partid de guvernământ, PSD, și oamenii de afaceri arabi domină azi presa cotidiană din România. Pe prima pagină a evenimentului zilei putem citi: Ion Iliescu a adus mafia arabă în Palatul Cotroceni, în timp ce Viorel Hrebenciuc a plasat-o în guvern. Ziarul îl citează pe istoricul Marius Oprea cu afirmația că PSD ar fi primit bani în campania electorală din 1992 de la un om de afaceri arab care a și devenit apoi consilierul lui Ion Iliescu la președinție. Evenimentul zilei susține că mafia arabă a finanțat și serviciile secrete românești și că aceasta ar fi explicația că în România nu sunt deocamdată probleme cu teroriștii arabi. Trocul era simplu, cităm deja din evenimentul zilei: îi lăsăm pe afaceriști să mai facă o contrabandă mică, iar din câștiguri se plătesc comisioane atât către protectorii români, cât și către organizațiile teroriste. Am încheiat citatul. România Liberă consacră azi două pagini relațiilor dintre afaceriștii arabi și Partidul Social Democrat. Un centru al acestui gen de aranjamente este, în opinia ziarului, Iașul. Aici, combinatul de fire și fibre sintetice Terom ar fi fost falimentat prin scurgerea a 23 de milioane de euro către o bancă arabă aparținând cumnatului lui Osama Bin Laden. Terom Iași a fost privatizată sub guvernarea PSD. Ziua îl citează pe fostul președinte al României, Emil Constantinescu, cu declarații făcute recent unui post de televiziune despre legăturile dintre mafia arabă și PSD. Emil Constantinescu a povestit în emisiune lucruri consemnate în procesul verbal al unei întâlniri de la Cotroceni. Este vorba despre mari sume de bani propuse drept sponsorizare serviciului de informații externe de un om de afaceri arab cu dosar penal și pușcărie făcută în România. Propunerea a fost la vremea respectivă respinsă. În favoarea lui Zaher Iskandarani, acesta este numele cetățeanului arab, și a afacerilor pe care acesta le-a derulat în România până la arestarea lui sub guvernarea CDR, s-au făcut intervenții din partea unor consilieri ai președintelui de atunci, Ion Iliescu, a mai spus Emil Constantinescu, citat de ziarul Ziua. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Guam, punct de cotitură. Acesta este titlul editorialului lui Petru Bogatu din Fluxul de mâine. Viitorul summit Guam, care va avea loc la 22 aprilie, va marca, se pare, un moment de cotitură pentru această organizație internațională, scrie ziaristul de la Flux. Aflăm acum că la reuniune va lua parte și președintele Poloniei, Alexander Kwasniewski. Au mai fost invitați președinții Bulgariei și Lituaniei, precum și reprezentanții Uniunii Europene. Sunt semne că CITES se pregătește o adevărată lovitură de teatru. Dacă nu era așa, n-avea rost să aduce la Chișinău atâția oaspeți suspuși din afara organizației, presupune Bogatu. Se creează premize pentru eficientizarea Guamului, pentru transformarea lui într-o puternică comunitate de state. Va fi consolidată pe semne nu numai dimensiunea economică a organizației, ci și cea politică. Dacă toate aceste planuri se vor pune în mișcare, soarta comunității statelor independente va fi pecetluită, scrie ziaristul de la Flux. Tot Fluxul de mâine scrie cum, citez, o firmă din capital a distrus actele unei foste angajate pentru a o priva de pensie majorată. Temele principale din Gazeta Orașului de Mâine sunt prezentate de Sergiu Afanasiu.
În Gazeta Orașului de Mâine venim cu un articol amplu despre actorul Dumitru Fusu, directorul teatrului unui singur actor, care mai bine de o lună se află în stare gravă la spital. Medicii depun toate eforturile pentru a-l readuce printre noi. Gazeta Orașului vine să spargă tăcerea în cazul lui Dumitru Fusu, remarcabilă personalitate de teatru. Un alt subiect interesant în gazeta noastră de mâine este despre lacul de acumulare Ghirghici, care are o importanță strategică pentru orașul Chișinău. Acesta însă aparține mai multor structuri private și de stat. Inițiind o anchetă, Gazeta Orașului a ajuns la concluzia că Marea Ghirighici de fapt nu aparține nimănui. Proprietarii își manifestă interesul doar în perioada estivală, când pot culege profituri.
A fost publicistul Sergiu Afanasiu de la Gazeta Orașului. În ziarul Chișinovski, obozrevatel de mâine, puteți citi un articol despre adunarea Asociației Republicane Unii Agroprotect. Articol intitulat Producătorii agricoli pun condiții statului. Tot Chișinovski, obozrevatel de mâine, inserează un articol al fostului consilier prezidențial Victor Doraș. Ce s-a întâmplat la 4 aprilie, se întreabă Victor Doraș. Triumful președintelui Voronin, victoria democrației sau o cacealma cinică? Nimic din toate acestea. Într-o țară democratică trebuie să existe putere și opoziție. Ori la 4 aprilie opoziția a dispărut. Ziua de 4 aprilie a arătat că democrația moldovenească e ficțională, scrie Victor Doraș. În Moldova Suverană de mâine, Anatol Fischer publică un articol intitulat Ecoul războiului și astăzi este viu. Aflăm că, citesc, cu ocazia aniversării 60-a Marei Victoriei pe întreg teritoriul Republicii au loc și sunt în curs de desfășurare un șir de manifestări ce întregesc această sărbătoare. În toate localitățile din raionul Sângerei, scrie Moldova Suverană, au loc întâlniri cu veteranii. În clădirea fostului comisariat militar a fost restabilită sala gloriei militare. În ziarul de gardă de mâine puteți citi un interviu cu Dorin Chertoacă, coordonator al Coaliției 2005, expert la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova. Titlul interviului este PCRM și liderul acestuia nu sunt în stare să democratizeze Moldova. Tot ziarul de gardă ne descrie cu lux de amănunte cazul viceministrului Muncii și Protecției Sociale Valeriu Mostovoi, care este suspectat de estorcare și primire de mită de la un pensionar de 68 de ani. Ziarul de Gardă mai comentează și ultima emisiune de la ProTV cu participarea președintelui Vladimir Voronin. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, prezentatorii de astăzi, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare, aici Radio Europa Liberă.